un mérito.
Era un criado que estaba cosendo nunha casa.
Sí.
E tiñan fame de noite.
Sí, sí, precisamente.
E entonces o criado dixo yo ao amo. Mi amo, yo teño fame. E dixo yo o amo. Teño, eu tamén. E logo como facemos? Pois mira, vas abaixo que fixeron papas. E traes unha corradelas. Pero despois non certo para a cama. Levas un fillo. E cando veñas, traeme a min, ti comas as que queiras. E a min traeme unha corradelas. Unha corra da cabeza. E sigo o fillo. E se acertas. Entón, de ver unha corra de papas, e dixe, mi amo, toma as papas. Eu o amo, en vez de poñerlle o fillo, así, aquí, puxo o fillo dispensando no traseiro. Entón, vais, o fillo estaba no traseiro. E dixe, mi amo, toma as papas. Eu o traseiro estaba... E dixe, pero mi amo, toma as papas, non sople xa, que xa están frías. E veña, 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 e espera, xa tanto soplar, plá, están follas todas no que xa están. Entón, se, claro, por favor, para... Ai, xa non me dixen ben, lo vai, ao cu dunha vella, da casa. Entón, a vella empezou a berrar. Ai, Dios mío, aquí anda o demonio, que me pasou a min aquí, e tal, e tal. Entón, se armaron a revolución, e o criado, o mar, o xastra, marchar. E dixo yo o xastra ao criado. Traes a porta contigo. E o criado, en vez de cerrar a porta, dixo-lhe que cerras a porta. En vez de cerrar a porta, colle a porta ao lume. Marchou que a porta ao lume. Chegaron alá a un sitio e subiron para arriba dun carballo. E dixo-lhe o xastra. Escapar de... De traer a porta contigo para arriba? Sí. E levou a porta consigo, estaban arriba dun carballo e viño arriba unha pandilla de ladróns. E puñáronse... A contar os cartos, tiraron ali os cartos todos, fixaron o caldo. E entón, probaron o caldo e non lle tiña sal. E dixo o xastro ao criado, tens ganas de mexar? Tenho. Mexe-lle na porta. E mexeu-lle na porta, despois probaron e dixeron, ah, para sal, tenho. A falou que lle faltaba unha pouca farinha. E dixo-lle, tens ganas de andar xe de vientre? Tenho. Cállate, dispensando na porta. E despois, fixo-lle na porta e despois probaron e dixeron, vaya, que o caldo agora está che bom. Ten sal, pedimos sal, Dios mandónola. Pedimos farinha, Dios mandónola. E todo veo de arriba. E agora se pedimos un laio. E se agora pedimos un laio, tamén non o mandaría. Deixa que vire a porta. Deixa que vire a porta. Escaparon todos, pero a cien. E deixaron os cartos, e deixaron a porta ali do caldo, e deixaron todos. Os outros o caldo non o colleron, pero os cartos sí. E entón estaban ali cara ao lume, e chegou e dixeron, que será dar nosas cousas. E dixeron, pois vou mirar, e pois vai. E foi mirar e dixeron, é logo ustedes que fagan aquí, señores. Dixeron, ó, xa, está máis alto. Estamos aquí, que eu sou médico. E este é o meu practicante. Estamos aquí para consultar a quen veña. E dixeron, ai, pois eu estou enfermo. Bueno, pois bota a lenguinha fora, para mirar. E botou a lengua fora, e cortaron-lhe un anaco. Entón marchou, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
Ah, é vindo da Líbia, vai.